Bratia, sestry, vás všetkých chcem pozdraviť a som rád, že môžem byť po dlhšej dobe medzi vami. A vidím, že ste sa veľmi nezmenili a možno ste niektorí trošku omladli a možno ani nie, ale som rád, že tu môžem byť. Myslel som na vás v nedele, keď som tu nebol, a teda tie dve. A som aj tak, podľa času som tak asi premýšľal, že čo asi zrovna sa deje v zbore a tak. A som vďačný Bohu za to, čo Pán Boh robil medzi vami. Vypočul som si to, čo sa dalo vypočuť z archívu. A mne, ja som tak vyhodnotil, že ste mali požehnaný čas. A tak verím, že Pán to, čo robí medzi nami a to, že sme tu zídení v jeho mene, že túžime počuť jeho slovo a chceme, aby sa dotkol našho vnútra, že on to bude robiť, lebo toto je dobrá túžba, správna túžba. A preto by som chcel pokračovať, naviazať na to, čo tu bolo hovorené, ale skôr ako pôjdem ďalej, mám na vás jednu otázku. A môžete mi zamávať rukou tí z vás, ktorí, hlavne ktorí ste starší, ktorí sa pamätáte na svoje 30. narodeniny ešte. Tí z vás, ktorí už máte možno pár rokov, viac ako 30, hej, aby to bolo férové, ktorí si ešte pamätáte svoje 30. narodeniny, môžete zamávať rukou. A celkom dobré. Ďakujem Bohu za vás. 20. narodeniny, idem znižovať. Kto si pamätá svoje 20. narodeniny? Okrem Davida, Bennyho a tak. Takže pár rúk vidím ešte stále. A kebyže znižím 15., pamätá si ešte niekto? Dobre, dáda, vidím, super. A rozmýšľal som nad tým aj, o čo mi ide, prečo sa to pýtam, lebo som si tak uvedomil, ako veľmi rýchlo beží čas. Neviem, či so mnou budete súhlasiť, alebo nie. Ja si som si tiež premietal. Som si tiež premietal svoje také tie rôzne obdobia a etapy vo svojom živote a som si uvedomil, že fú, ako to rýchlo prebehlo. A keď niekedy mi niekto povedal, že čas beží ako sen, tak som, vtedy sa mi to zdalo tak ako veta, ako fráza. Ale sám som to zhodnotil, že fakt ten čas strašne rýchlo beží ako sen. A tá pravda, ktorá s tým súvisí, je, že nikto z nás nerozhodol o tom, že sa narodí. A nikto z nás nemôže odvratiť ani to, že sa mu odratávajú sekundy, aj teraz ako tu sedíme. Že vlastne koniec každého nejakým spôsobom chceme alebo nie, sa priblíži. A sú ľudia, ktorí vedia o svojom odchode z tejto zemi. Už keď zomierajú, tak vedia, že odchádzajú. Možno ste zažili, a ja mám pár svedectiev, kedy som zažil to, že niekto odchádzal a o tom vedel. Ale potom sú ľudia, ktorí zasa ani nevedia, že odchádzajú, a len okamih a už tu nie sú medzi nami. Sú ľudia, ktorí sú pripravení na svoj odchod a tešia sa, a sú ľudia, ktorí nie sú pripravení na svoj odchod a netešia sa. Posledná kategória sú ľudia, ktorí zanechávajú za sebou veľké dedičstvo. Potom sú ľudia, ktorí za sebou nezanechávajú nič, alebo v lepšom prípade nič. Možno niekedy veľmi zlé dedičstvo. Uvediem niekoľko príkladov zo súčasnosti, alebo aj z histórie. Možno meno Ludwig van Beethoven pozná každý hudobník, pretože bol to najvýznamnejší svetový skladateľ. A posledné slova, ktoré na smrteľnej posteli vyriekol, boli: tlieskajte, priatelia, komédia sa končí. To povedal a zomrel. Toto bol Beethoven. Neviem, nakoľko bol jeho vzťah s Bohom a aký bol. Ďalej, v roku 2013 každý, kto zvykne pozerať filmy, tak bol zasiahnutý správou Paula Walkera, ktorý bol veľmi slávny a talentovaný herec. 30. novembra sadol do svojho Porsche, zahynul pri autonehode a jeho posledné slova boli: o 5 minút som späť. Toto bolo to, čo naposledy počuli od neho ľudia povedať. O 5 minút som späť, sadol do auta a pri krátkom a tom, ako jazdil, tak za 5 minút ho nebolo. Ďalšia, Amy Winehouse, jej kariéra stúpala ku hviezdám raketovou rýchlosťou a vyžiadala saň vo forme závislosti na drogách a alkohole. Deň predtým, ako zomrel, navštívila svojho lekára a povedala mu: ja nechcem zomrieť. Poslednú, ktorú spomeniem, je tiež Whitney Houston. Veľmi možno niektorí ju poznáte. V tej dobe známa spevačka, herečka, údajne niekoľko dní pred smrťou hovorila so svojou rodinou najmä o Ježišovi. Jeho sa týkali aj jej posledné slova, keď povedala: stretnem sa s Ježišom, ja ho chcem vidieť. A keď toto povedala, vydýchla. To bolo jej posledné. Prečo to hovorím a prečo možno začínam tak nostalgicky, ako keby táto bohoslužba, že mnohí sa snažia, a moderná doba je príznačná tým, že sa snaží vytiesniť tú realitu smrti. Že sme tu teraz, radujme sa z tohto okamihu, nemyslíme na to, čo bude možno zajtra, alebo ja neviem. Vytiesníme to. Dokonca v moderných vyspelých štátoch sa snažia, že by deti nevideli zomierajúceho človeka. Ako náhle niekto, dať ho preč, aby ani deti, až keď sú v nejakom relatívne vyššom veku, si vôbec uvedomia, že existuje niečo ako realita smrti. A neradi o tom ľudia hovoria. Radi máme príjemné, krásne, možno keď sa niekto narodí, a radosné správy, a nie práve správy spojené s koncom. A ja som si túto tému dneska nevybral, pretože pred sebou máme posledné slova apoštola Pavla. A práve preto som začal takto tento dnešnú kázeň, lebo Pavol sa dostal do situácií, kedy si uvedomil, že naposledy vidí tých ľudí, ktorých vidí, a im adresoval niekoľko slov. Ja by som chcel, aby sme si spoločne prečítali túto Pavlovú rozlúčku, ktorú povedal Efeským, skôr ako odišiel odtiaľ a už ich viac nevidel. A je to napísané v knihe Skutkov 20, ak máte Božie slovo, môžete spolu so mnou sledovať. A budem pokračovať tam, kde Luboš skončil naposledy, a budem čítať od veršu 22. Skutky 20, od 22 až po 38. Ak to máte, alebo keď nie, bude to aj vysvetené na projektore, môžeme sa postaviť a budem čítať. A teraz hľa. Duch ma núti ísť do Jeruzalema, hoci neviem, čo ma tam čaká. Viem len to, čo mi Duch Svätý v každom meste ohlasuje, že ma čaká väzenie a súženie. Pravda, pokiaľ ide o môj život, neprikladám tomu nejakú cenu. Záleží mi len na tom, aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša. Hlasať evanjelium o Božej milosti. Nuž, a teraz viem, že nikto z vás, medzi ktorými som chodil a ohlasoval kráľovstvo, už neuvidí moju tvár. Preto vám dnešný deň vyhlasujem, že som čistý od krvi všetkých, lebo som vám ohlasoval celú Božiu vôľu. Nič som nezamlčal. Dávajte pozor na seba i na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupu, aby ste pásli Božiu cirkev, ktorú si získal za cenu svojej vlastnej krvi. Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci, ktorí nebudú šetriť stádo. Aj medzi vás samých povstanú muži, ktorí budú hovoriť prevratené, len aby strhli učeníkov na svoju stranu. Preto bedlite a pamätajte, že 3 roky som so slzami dňom i nocou každého z vás neprestajne napomínal. Teraz vás odporúčam Bohu a slovu jeho milosti, ktorá má silu budovať a dať dedičstvo všetkým posveteným. Od nikoho som nežiadal ani striebro, ani zlato, ani odev. Sami viete, že tieto moje ruky zarobili na moje potreby i na potreby tých, čo boli so mnou. Vo všetkom som vám bol príkladom, že treba pracovať, ujímať sa slabých, pamätať na slova Pána Ježiša. Veď on povedal, blaženejšie je dávať, ako prijímať. Keď to povedal, kľakol si a spolu s nimi sa modlil. Všetci sa pustili do veľkého pláču, hádzali sa Pavlovi okolo krku a boskávali ho. Najväčšmi však žalostili preto, lebo im povedal, že už nikdy neuvidia jeho tvár, a doprevádili ho až na loď. Nebeský Oče, ďakujeme ti za toto slovo a my prosíme o tvojho Svätého Ducha, aby bol ten, ktorý bude aj teraz nám toto slovo približovať, ktorý nám dá rozumieť tomu, čo sme čítali, ktorý pomôže, aby to, čo aj pochopíme, aj čo budeme si čítať, aby sme to vedeli pretaviť do našho každodenného života a žiť tak, aby sme tebe robili radosť, aby to bolo na slávu tvoju. Ďakujeme ti aj za tieto slova a modlíme sa, aby si k nám hovorila aj dnes. Ku každému jednému z nás. V mene Ježiš sa modlím. Amen. Amen. Môžeme si sadnúť. Tak ako som už spomenul, tak tento text je len pokračovaním toho, kde skončil brat Luboš naposledy. A keď som si počúval aj tú jeho kázeň spätne, tak som si uvedomil, že už on tam zmienil dve veľmi dôležité veci, alebo poviem to dejové línie, ktoré tam sú, ktoré predchádzajú tento text. A ja mám pokúšenie to dneska len sa k tomu vrátiť. Sú tam dva momenty. Ak si pamätáte, Pavol pri jednej príležitosti tak dlho kázal, že jeden mladý muž sa dostal do fáze spánku, bol na okne a vypadol a zomrel. neviem, možno za dnešný čas by ho nedali do basy, alebo možno vôbec to, že prečo bezpečnostné tieto nedodržiavali. Ale tento mladý muž potom nakoniec bol vzkriesený, bol to, myslím, Tychikus, ak si dobre pamätám, a udial sa tam zázrak, ale Pavol natiahol veľmi dlho tú kázeň. Toto, myslím, že brat Lubor spomínal. A potom ďalšia vec, ktorá, ďalšia dejová línia, ktorá tam pokračuje, vidieť v Pavlovej, v Pavlovom živote, že vlastne stále sa ako keby hovorí o tom, že jeho život a že je nasmerovaný na Jeruzalém, že ide do Jeruzalém, že musí ísť do Jeruzalema. A tieto línie tam boli a keď to skončilo, tak nemali sme, alebo nemali ste, ak ste si neprečítali ďalej, odpovede na to, prečo to Pavol takto robil, alebo prečo aj tá kázeň bola taká dlhá. Ale keď si čítame tento zvyšný text, lebo to bol list, hej, a keď si to čítame ten list celku, tak zrazu nám niektoré veci môžu tak dopnúť, že aha, tak toto je. Aj v tomto prípade vidíme, že Pavol nebol nejaký nudný rečník, ktorý keď sa postavil, tak kázal a všetci spali, ale ten, ktorý spal na okne, mal smolu a zrovna vypadol von z okna a tí ostatní nevypadli, lebo ostali v laviciach alebo neviem, kde sedeli. Ale Pavol vedel jednu vec, že posledný krát sa k ním prihovára. A mal pocit, že musí všetko to, čo ešte mal na srdci, čo mal dojem, že neodovzdal, čo videl, že sa nejako zvrháva. Viete, my dneska máme nový zákon. Ak vás zaujíma, čo si Pán Boh myslí, čo Pán Boh chce od vás, stačí, že si otvoríte Bibliu a niekto povie, ja by som tak veľmi chcel počuť Boží hlas. Tak prečo si nečítaš Bibliu? Ak úprimne chceš počuť Boží hlas, tam je Boží hlas. A Pavol ale nemohol povedať im, že viete čo, prečítajte si Efeským, prečítajte si list Rímanom. To sú listy, ktoré vznikali práve vtedy. Evanjelia vznikali. To bolo obdobie, kedy nebola nová zmluva, bola len stará zmluva, ktorú oni dovtedy židovsky nejako interpretovali a vykladali a mali úplne, na mnohé veci mali úplne iný názor. A preto Pavol vedel, že to, čo povie, tak síce nenahrávalo sa, možno to niektorí zapisovali, ale to ostane, nemôže ich na niečo odkázať. A tak snažil sa ten večer všetko to, čo mal na srdci, všetko to, čo vedel, ako najlepšie vedel, nechať a odovzdať tam. Takže to bol dôvod, prečo ten Eutychus, až on bol premožený, že nedokázal, stratil jeho pozornosť, to sústredenie. Ďalšia vec, teraz tento text a hlavne verš 22 nám prezradza, prečo Pavol chcel veľmi ísť do Jeruzalema. Všimnime si, čo tam je napísané, že a teraz hľa, duch ma nutí. Duch ma nutí ísť do Jeruzalema. To nie je také, že ja chcem ísť na dovolenku a chcem ísť na dovolenku. Že je to taká moja vôľa alebo moje chcenie a tak si pôjdem za tým, lebo to chcem. Ale u Pavla vidieť to, že on vedel, že duch ho tam vedie, ho tam až doslova, to je slovo, že nutí, ako keby, že vie, že tam máš ísť. On sa mohol rozhodnúť tam neísť. On bol slobodný človek, ale on vydal celý svoj život službe Bohu. Vedel, že Boh to od neho chce. Prečo by tam nemal ísť? Lebo niekto by povedal, pretože sám vedel, že ho čaká súženie a väzenie. Preto tam nechoď, Pavol. Ale on to ďalej vysvetlil, že mu ani vôbec o to nejde. Že jeho život nebolo o tom, že ako sa vyhnúť súženiu a väzeniu. Ako si urobiť tento život pohodlnejší. Preto to Pavol vôbec nežil. Jeho zaujímalo to, aby plnil Božiu voľu. A teraz, v tejto situácii, toto sú verše 22-23, zavolá si starších zborov, tu je episkopovo slovo, efeského zboru a prezradí im také posledné veci, ktoré ešte má na srdci. To sú také rozlúčkové slova, posledných pár slov. To už nebola ani kázeň, to už bolo len pár vecí, že keď sa lúčite možno s rodičmi, že odchádzajú na dlhšie, alebo ja neviem, s niekým, a odchádzate, tak povieš ešte možno v dverí máš kľúč, tam v chladničke máš jedlo a takých pár veľmi dôležitých informácií, krátkych a odídete. Aj toto vidíme niečo, že Pavol tu už len im povedal pár vecí a odišiel na loď. No a čo bolo tých pár vecí? To je teraz, to nasleduje verš. 24 im prezradza niečo. A človek by povedal, že Pavol, keď vie, že to je posledný krát, keď vidíš týchto ľudí a vie, že ťa čaká väzenie a súženie, tak prirodzene asi každý človek má akýsi strach v sebe, že no, tak neviem, ako to bude. Modlite sa, nech to nejako ustojím, aby som nezaprel Pána, aby som ja neviem čo. A Pavol tiež má akési bremeno. Zavolá si starších z Efezu a zdieľa s nimi toto bremeno. A hovorí verš 24, pokiaľ ide o môj život, tak neprikladám tomu nejakú cenu. Toto je prvý gól, že čože? Ty neprikladaš svojmu životu žiadnu cenu. A on ďalej pokračuje, záleží mi len na jednom. A to je, aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša, a to hlásať evanelium o Božej milosti. Inými slovami povedal, ja viem, že môj život sa končí, viem, že vás vidím naposledy, ale ja sa vôbec nebojím o svoj život. Ja sa nebojím o svoj život, ale obávam sa o vás. To, čo som celý čas robil tu, zvestoval som vám Krista, evanelium a tak ďalej. A tam potom pokračuje, že čo vie, že príde, a preto im zanecháva akési slova. Obáva sa o to, aby tá služba, ktorú začal, aby nebola dokončená náhodou. 25. verš. Viem, že z vás nikto neuvidí moju tvár. 26. Vyhlasujem, že som čistý od krvi všetkých, lebo som vám ohlasoval celú Božiu voľu a nič som nezamlčal. Z toho vyplýva, že keď niekomu povieme evanjelium, tak sme čistí od krvi toho človeka. Alebo aspoň tak som sa nad tým zastavil. A ak zamlčíme evanjelium, tak máme podiel na krvi toho človeka, na zatrateniu. Ešte raz prečítam tie verše. Verš 26. Vyhlasujem, že som čistý od krvi všetkých. Lebo som ohlasoval, verš 27, celú Božiu voľu a nič som nezamlčal. Toto, keď som si čítal, tak znovu ma to trošku tak preplieskalo a som si uvedomil to, že akú zodpovednosť ako Božie deti máme. Niekto mi raz hovoril, že ja už nebudem hovoriť s tými, s ktorými som, im hovorím, lebo sa mi smejú. Nebudem im hovoriť evanjelium. A nepočúvajú ma. Ale podľa tohto slova by som povedal, našou úlohou nie je toho človeka presvedčiť, ani jednoducho zabezpečiť to, aby ťa všetci počúvali. Mojou úlohou je byť svedectvom, povedať. A čo s tým človek s tým urobí, už je to na ňom. Ale ak zamlčím pravdu, ja viem, a ja to zamlčím, tak mám podiel na tom jeho zatratení. Na druhej strane, ak ja poviem, a on sa rozhodne akokoľvek, má slobodnú voľu, ale ja poviem, tá moja zodpovednosť na tom už nie je takáto. Aspoň Pavol to takto vyjadruje. Toto bolo veľmi zaujímavé. A teraz prichádza prvá Pavlova prosba. Najskôr to celé povedal, ja viem, že už vás neuvidím, ja viem, že som urobil všetko, čo som mohol, mám obavy o vás. A teraz hovorí, teraz 28. verš hovorí, dávajte pozor na seba. 28. Dávajte pozor na seba i na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov starších, aby ste pásli Božiu cirkev, ktorú si získal za cenu svojej vlastnej krvi. A tu je niekoľko vecí, ktoré ma oslovilo pri tomto verši. Ja som tento verš čítal viackrát, aj som ho počul viackrát, ale znovu zase som si uvedomil prvú vec, že Pavol začína hovoriť tým, že dávajte pozor na seba. Komu to hovoril? Tým starším, efeským. Takže nezačal tým, že dávajte pozor na stádo, dávajte pozor na seba. To znamená, že ani pastor, ani rada zboru, ani žiaden biskup, ani emeritný, ani ten, ktorý bude, ani žiaden biskup, nie je, by som povedal, závodou, že už sa ho to netýka, že on už nemusí dávať na seba pozor. Toto je, myslím si, že niekedy podceňované hlavne u služobníkov, dávajú pozor na všetko ostatné a na všetkých ostatných a snažia sa tak, ako to vedia, ale zanedbávajú často možno svoje životy alebo svoje rodiny. A potom neviem, či ja určite si viem spomenúť a možno aj vy si viete spomenúť na situácie, kedy veľkí služobníci, ktorých by ste nečakali, mali nejaké zlíhanie alebo pad. Určite stačí, že sa len zamyslíte, každý nájdete, minimálne spomente na jedného. A viete, čo je zaujímavé? Že keď nejaký služobník, od ktorého ktorý je veľký, ktorý slúži a tak ďalej, počujeme, že má nejaký pad, tak sme prekvapení a sme šokovaní. Ako je toto možné? Ako keby on nebol tiež človek, a ako keby jeho sa to netýkalo. Ale práve vidíme, že Pavol tu začína presne tým, v prvom rade, dávajte na seba pozor. Dávajte na seba pozor. Vy ste tiež rovnako, diabol pôjde po vás. Hovorí to tým vedúcim, všetkým, ktorí sú v postavení každého z nás, bratia, sestry, aj mňa, aj vás, sa to týka. Bez ohľadu na to, v akej službe stojíte, čo robíte, to je absolútne jedno. Ak nebudeme hlboko zakorenení v Pánovi, sme terčom číslo jedna pre nášho nepriateľa diabla. Ak nás diskredituje, tak má to vplyv na ďalších ľudí. A teraz ďalšia vec, ktorá tam je, dávajte pozor i na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil, aby ste tam boli. Toto je ďalšia vec, ktorá na ktorou som sa zamýšľal, to ani, to dávaj pozor, iné preklady to prekladajú ako strážte. Dávajte pozor, alebo strážte stádo. Pred kým má cirkev, alebo tí zodpovední, či to pastor, alebo rada zboru, alebo tým efeským, pred kým mali strážiť to stádo? A myslím si, že odpoveď viete. A on tam aj pokračuje, verš 29. Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás zdraví vlci, ktorí nebudú šetriť stáda. Aj spomedzi vás samých povstanú muži, ktorí budú hovoriť prevratené, len aby strhli učeníkov na svoju stranu. Priznám sa, že keď som pripravoval toto slovo, tak som chcel priniesť jednu fotku a nakoniec som to vzdal, pretože chcel som priniesť obraz, fotku toho, ako vyzerá stado, keď ho tam vnikne vlk a ho roztrhá. A keď som ja videl tie fotky, tak som povedal, že to neodvážim sa dať tuto na projektor. Ako vyzerá to roztrhané stado, lebo sme rôzne povahy a možno aj mladší, aj starší. A radšej je to hrozný pohľad. Čo sa stane, keď vtrhne vlk medzi ovce a ovce nevedia sa brániť? Jednoducho, čo dokáže napáchať? A obraz vlka v tomto prípade, neviem prečo zrovna túto metaforu použil Pavol, prečo toto prirovnanie, ale aj pán Ježiš použil princíp alebo otázku možno stáda a košiara v Evanjelium Jána, to je spomínané. Že cirkev alebo tí ľudia, ktorí tam sú pripomenutí k nejakému stádu a tí, ktorí sa o to nejakým spôsobom starajú, v tomto prípade hovoríš, dávajte pozor na toto stádo. A obraz vlka je zvestovateľ falošného evanjelia. Z tohto textu mi to tak vychádza. To znamená, že ak tento obraz prenesiem do našich dní, do dneška, tak ak vlk roztrhá stádo, úplne zničí, roztrhá, je tam, nechcete to vidieť, ako to vyzerá, tak potom ten, ktorý zvestuje falošné evanjelium, rozbije zbor. Zničí zbor. To znamená, že môže byť silný zbor, môže byť veľká skupina, môže robiť dobré veci, môže mať nejaké služby. Ak tam vnikne niečo, čo je infikované, niečo, čo je nezdravé, tak dokáže to rozbiť vzťahy, dokáže to rozbiť zbor, rozdeliť. Ja som mal takú kázeň, ktorá hovorila o tom, že útoky zvnútra. A nebudem sa opakovať, ale v podstate pravda je taká, že keď prichádzajú útoky znútra, sú najnebezpečnejšie. Prečo to hovorím? Lebo Pavol tu hovorí, že aj spomedzi vás samých povstanú takí muži. Že to ani nie je tak, že musí nevyhnutne prísť niekto zvonka, dostane mikrofón a teraz, ja neviem, začne nejakým spôsobom nakazovať, infikovať zhromaždenie. Môže to byť niekto z nás, ktorý povstane, ktorý sa, teraz ja nebudem rozoberať tie dôvody a tak ďalej, ale dokáže napáchať strašné škody. Ale čo je falošné evanjelium? Kedy vieme, že niekto, kto k vám hovorí, kto k nám hovorí v nedeľu napríklad, a nielen v nedeľu, možno kázne, ktoré si počúvate, väčšina z vás asi máte internet a máte aj počítač. A predpokladám, že väčšina z vás viete to aj zapnúť a si aj pustíte z času na čas niečo. A možno ste zistili, že tam toho strašne veľa. Ako viete, že to, čo počúvate, nepúšťate do seba možno jed? Že nepočúvate zrovna niečo, čo je falošné? To, na čo Pavol varuje. Ako to zistiť? Čo je falošné evanjelium? Urobím si takú krátku zastavku, ak mi dovolíte tu. Ma to zaujalo a sám som premyšľal nad sebou. Prečítam. Myslím si takto. Myslím si, že Pavol, keď odchádzal, tak vedel, že toto sa stane pre dva dôvody. Lebo už predtým to zažil toto isté v Galácii a toto isté zažil v Korinte. Že on prišiel, zvestoval evanjelium, ale potom prišiel niekto iný a zasial kukol, alebo prišiel a nakazil tých ľudí akýmsi falošným evanjelium a potom tými listami, ktoré tam čítame, to snažil sa napraviť. A pretože to zažil dvakrát, tak predpokladal, myslím si, alebo mal slovo poznania, že táto situácia sa bude opakovať aj v Efeze. A práve z tohto dôvodu, aby sme to pochopili, by som išiel do Galatianom a zobrazil tú situáciu, kedy Pavol to prvýkrát rieši s falošným evanjeliom. A je zaujímavé, že list Galatianom presne reaguje na toto. Lebo keď si začnete čítať list Galatianom, tak prvých 6 veršov tam Pavol sa len možno predstavuje, ja Pavol, apoštol, a hovorí niečo o sebe a tak, ale potom hneď 6. verš hovorí, Úvod listu, počúvajte. Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal Kristovou milosťou, tak rýchlo prebiehate k inému evaneliu. Iného evanelia však niet. To iba niektorí robia medzi vami zmetky a chcú prekrútiť Kristovo evanelium. Takže čo je iné evanelium? On hovorí, že nie je iného, že niekto príde, priniesie niečo úplne nové. To je niečo, čo je, len je prekrútené, deformované. A teraz ďalej pokračuje. Ale keby sme my, alebo aj anjel z neba hlasali iné evanelium namiesto toho, ktoré sme vám hlasali, nech je prekliatý, hovorí Pavol. A potom to ešte raz opakuje, úplne odvážne. Prečo takto tvrdo na toto reaguje? Fúj, to je ďalší. Potom som si čítal celý ten list Galatianom a došiel som až do druhého listu, teda do druhej kapitoly, kde začína konkrétne, teraz to podal len definíciu, a teraz povie konkrétne, že čo. Galatianom 2:3. No ani môjho spoločníka Tita, hoci bol Grek, nenútili sa dať obrezať, a to práve pre falošných bratov, votrelcov, čo sa vľúdili špehovať našu slobodu, ktorú máme v Kristovi Ježišovi, aby nás zotročili. Ani na chvíľu sme im neustúpili a nepodriadovali sme sa, aby sa vám zachovala pravda evanjelia. No keď prišiel Kefas do Antiochie, postavil sám sa z oči v oči proti nemu, som sa, lebo si zaslúžil pokarhanie. Kým totiž neprišli niektorí od Jakuba, jedával spolu s pohanmi, ale keď prišli, odťahoval sa, oddeľoval sa, lebo sa bal stupencov obriezky. A s ním sa pretvárovali aj ostatní Židia, takže aj Barnabáša zachvátilo ich pokrytectvo. No keď som to teda videl, že nejdu priamo za pravdou evanjelia, povedal som Kefasovi pred všetkými, ide o Petra. Pavol konfrontuje Petra, ktorý bol neustále s Ježišom a pošlo dlhodobo a Pavol bol prednedávnom ešte zabíjal učeníkov. Teraz ho konfrontuje a hovorí mu: ak ty, hoci si Žid, žiješ pohanský, nežidovský, prečo nutíš pohanov žiť ako Žida? Čiže tu rieši obriezku Pavol. Čo sa stalo? To sa stalo, že Pavol prišiel a do Galácii a zvestoval im evanjelium. Oni boli nadšení, no tí z nich, ktorí prijali a uverili evanjeliu, boli pokrstení, vznikol zbor, všetko bolo super. A teraz v zápäti prišiel niekto, nevieme, či to bol niekto z tých ich radov, či niekto zo Židov, či niekto priamo z Jeruzaléma, nemám informácie, ani to nie je podstatné, ale im povedal to, že to, čo Pavol hovoril, je pravda, ale ešte by ste sa mali dať obriezať podľa zákona. Nie, on nepovedal, že joj, Pán Ježiš nevstal z mŕtvych, nepopierali tí ľudia evanjelium. Falošné evanjelium nie je také, že nespočíva v tom, že niekto vám ho úplne poprie. Niekto ho prekrúti, zdeformuje, pridá alebo uberie. Zdeformuje ho tak, aby to vyhovovalo nejakému konceptu, nejakej teórii, nejakej teológii, neviem. Sú mnohí ľudia, ktorí majú dopredu stanovený názor o tom, ako to má byť. Rôzne sekty takto fungujú. A všetko, čo potom rozmýšľajú, je to, že ako vsunúť, upraviť a tak ďalej tie verše a Bibliu tak, aby im to podporilo ich už dopredu daný názor. Ich nezaujíma iný názor, ani nie sú ochotní byť konfrontovaní. Oni už majú dopredu vedieť, čo chcú povedať. A tak budú trhať verše odtiaľ a vyskladáš si pomaly, čo chceš. Pretože Biblia je tak veľká. Máme vždy dve možnosti. Buď dovolíme Božiemu slovu, aby k nám hovorilo tak, ako je, alebo môžeme my sa snažiť sa to ako keby zobrať, aby nám to podporilo. Dokonca aj naše niektoré nesprávne veci, ktoré možno robíme, aj niektoré hriešiky, ktoré vyzerajú nevinne, dokážeme si na základe Biblie nájdeme spôsoby, ako sa v tom, ako v zákonoch chodiť. Preto existovali farizei, zákonníci, ktorí sa naučili v tomto chodiť. Boli na to odborníci. Prišli ste, zaplatili ste mu a vám povedal, že ako z toho vykľučkovať. Keď nesmeli ste prejsť viac, ako bolo dovolené tých krokov, tak ste si len dali niečo pod nohy a vás niekto prenesol a prešli ste. A neprekročili ste zákon, ste sa dostali, kde chceli. No? To bolo čo? Takže nájsť sa, ako v tom chodiť. Ako to robiť. A aj v tomto prípade, neviem, či som vám hovoril, či nie, ak prepáčte mi, ak som vám hovoril, som si teraz spomenul na takú situáciu, u seba som toto raz videl, veľmi, veľmi zákerným spôsobom sa to prejavilo, a to tak, že som niekde zaparkoval, kde som nemal. A v zápäti sa stalo to, že po nejakom čase prišli policajti a mi dali papučku. prečo som tam nemal stať. No a som tým pádom mal tam číslo, som si našiel, takže som si musel zavolať. A tak som urobil takú vec, že vedel som, že dostanem za to pokutu, hej. Tak som urobil takú vec, že v peňaženke som mal 50-ku a aj tuším 20-ku. Tak 50-ku som si dal do toho v aute, čo mám v tom šufliku, tam vedľa. A keď prišiel pán policajt a mi povedal, že to bude, neviem, či za 30, či za 40, tak som povedal, že ja v peňaženke mám len 20. A on mi povedal, že tak dobre, tak sme urobili dohodu. A ja som povedal pravdu, ja som v peňaženke mal len 20. To, že som mal ja ďalších 50 tu schovaných, to som ja nepopieral. A som mal taký pocit, taký spokojný som odchádzal odtiaľ. Sice dostal som pokutu, ale som tam stál celý deň, som rátal, že keby to platím, tak možno to ísť. Takže som bol taký spokojný, asi tak veselo. Pomaly som si zapol, že idem do chvála, tak. A ako keby tak v tej chvíli ku mne pán prehovorí, že vidíš, presne takto fungovali tí pokrytci a zákonníci a tak ďalej. A som bol z tohto usvedčený. Nemal som možnosť sa vrátiť, ale som to teraz vyznal do mikrofónu, ak to vypočuje nejaký policajt, tak môžeme ešte spätne možno sankcionovať. Ale chcem tým povedať, že presne takto, ako ľudia sa naučíme, však povedal som pravdu, nie? Povedal som, neklamal som. To, že on to nepochopil, ako som to urobil, to už je moja vec. Stačí, keď je pravda, polopravda, alebo zdeformovaná. A dostávame sa, hlavne keď sa hovorí z Božieho slova, dostávame sa na pôdu, že zvestujeme falošné evanjelium. A teraz vám poviem niečo veľmi osobné. Poznáte môj kontext? Narodil som sa v Rumunsku a väčšinu môjho života, ktorý som prišiel na Slovensko, tak som žil na strednom Slovensku. Čiže dá sa povedať, že na južnom Slovensku som asi tak veľmi krátku dobu. A všade, kde som bol, napríklad keď hovorím o tom kontexte, kde som bol v Rumunsku, tak som vnímal niektoré veci, ktoré tam boli a ktoré inde som nevidel, ale boli príznačné, špecifické pre ten kontext rumunský. Takisto, keď som bol na strednom Slovensku, som vnímal niektoré konkrétne veci a nebudem ich vyťahovať, nie je to pre nás potrebné, ale ktoré boli tak špecifické, že nikde som to ako keby nevidel len na strednom Slovensku. Ale poviem vám, čo videl som alebo čo vnímam nejaký čas, odkedy som tu na južnom Slovensku. Vnímam to, že je, ak to môžem povedať, poviem to takto, falošné učenie, falošné evanjelium, ktoré hovorí, že ovce nepotrebujú ovčinec. S týmto som sa nestretol v Rumunsku, ani som sa s týmto nestretol na strednom Slovensku, kde som bol. Ale tu to veľmi výrazne vnímam, a to nie ja hovorím o nesvadoch, hovorím o celom tomto place južného Slovenska. Nikde som sa s tým takto výrazne nestretol ako tu. Neviem prečo, ale zbor a bohoslužba nie sú pre mnohých až tak dôležité alebo ani potrebné. Pre nedeľa je pre mnohých dobrý deň na výlet alebo na oddych, veď nedeľa má byť deň odpočinku, nie? Alebo možno na nejaké návštevy. Nie je to niečo také, že vyslovne, že oddelené, a o tomto by sa tiež dalo viac hovoriť, ale nechcem teraz o tom hovoriť, ale budem pokračovať. Mnohí si myslia, že nepotrebujú cirkev, že dokážu svoj duchovný život pestovať aj doma. Neviem, odkiaľ sa to vzalo, prečo to tu vnímam takto, prečo tu takto je, a neviem, kde ešte všade inde toto je, ale chcem vám povedať, nie je to zdravé. I áno, evanjelium je pravda, áno, všetko to, čo možno je, či čítame z písma o Kristovi, títo ľudia to akceptujú, priznávajú, úctievajú a tak ďalej, ale zrazu, keď ide na otázku cirkvi, a dokonca ešte veľmi nepríjemné slovo je otázka členstva. Niektorí to nahradzujú, už ani nepovedia slovo členstvo, lebo takto uráža ľudí, že povedia, že radšej partneri vízie, domáci spoločenstva, súčasť rodiny a neviem, aké iné slovné spojenia používajú, aby nepovedali niekomu, že členstvo, lebo človek nepôjde do členstva. Ja nechcem ísť do členstva. Ale sme partneri tejto vízie, tak dobre. Sme súčasťou tohto spoločenstva, tak dobre. Ale členstvo, nie. A dokonca, dovolím si povedať také možno ľudové slovo, že niektorým sa otvára nožik vo vrecku, keď počujú slovo členstvo. Veľmi sa to dotýka. Prečo to takto je? Nikdy som nechápal, prečo je na toto taká alergia. V prvom rade, keď hovoríme napríklad o členstve, tak keď sa jedná o členstvo, tak ide o dve veci. Ide o záväzok a zúčtovateľnosť. Záväzok a zúčtovateľnosť. A ešte raz opakujem. Záväzok a zúčtovateľnosť. Ako mladý kresťan si pamätám, že v duchovnom živote neporastol, ako keď som bol zúčtovateľný. Keď sa ma jeden starší brat, zavolal si ma a podložil si ma vedľa seba, sme zedli nejaké tú soľ spolu a sme trávili do času a kladol mi veľmi nepríjemné otázky. Kde všade som sa díval za ten týždeň, s čím všetkým som zápasil, kde všade som zlíhal a tak ďalej a nemal som tajomstva pred ním. Bol som pred ním úplne zúčtovateľný, bol som ako biela strana pred ním. Vedel o mne, neodsudzoval ma, pomáhal mi, venoval sa mi, ale vedel o mne všetko. Nevedeli o mne rodičia možno všetko, lebo som nedokázal možno takú úplne takú hĺbku s nimi nadviazať tým, že tam bol taký iný rodičovský vzťah, ale bol som úplne zúčtovateľný. Keď som mi dal napísať, jeden čas bolo, že mi povedal, že vieš čo, chcem, aby si všetko, kde svoj čas stráviš, dal, že koľko kde hodín stráviš, minúty a tak. Tak jedno obdobie som fungoval takto, že všetko, kde som, keď som sa pozrel na telku, som si poznačil od 19 do 19.30 pol hodiny telka. A všetko, čo som robil, a na mesiac, po mesiaci mi to dal celé zosumarizovať a som zistil vtedy, že som mal niekoľko stovak hodín pri telke, niekoľko, neviem, stovak hodín pri počítači a tak ďalej. A zrazu, keď som videl toto takto, vo mne to dodnes zanechalo niektoré veci. Napríklad, že si každý deň píšem to, kde som, koľko hodín, pri čomu trávim, dodnes. Prešlo tedy možno viac ako 10 rokov. A taktiež zvyky, že som videl, že keď trávim pri niečomu toľko času, tak automaticky to škrtám zo svojho. Lebo človek si to, keď to neustraží, tak si to ani neuvedomí. Čas je vzácna vec. Je to najdrahšia komodita, ktorá existuje. Keby som nebol býval zúčtovateľný, keby som nebol ochotný ísť do tohto, nebol by som nikdy sa v týchto oblasti posunul. Alebo neviem, či by som sa bol posunul. Takže to je zúčtovateľnosť. Na jednom pastoračnom rozhovore, ktorý som mal, tak som niečo povedal, čo som vnímal a mi povedal ten človek, že akým právom mi toto hovoríš? Hovorím, takým právom, že si u nás členom v zbore a som pastor a hovorím ti to, čo vnímam. Tak tým pádom tam bola nejaká výmena a tak ďalej. Toto znamená zúčtovateľnosť. A ďalšia vec, mnohí podceňujú to, čo znamená, keď si krytý domácim zborom, keď ťa kryje zbor. Čo to znamená v duchovnom svete? Si myslím, že mnohí toto podceňujú. Videl som niektoré situácie, keď ľudia sa rozhodli ísť na vlastné peste, ako dopadli. Ja netvrdím si, ani nič nechcem hovoriť, že toto je vzorec, len chcem vám povedať, že je moderné, ako neviem, nemenovaný operátor telefonického paušálu, na čo sa zaväzovať? Buď bez záväzkov. Na čo by si sa mal zaviazať niečomu dávať a robiť, keď môžeš len prísť a vziať si? Ne? Vypočítaj si to matematicky. Na čo by si mal ty urobiť nejaký záväzok, keď môžeš len benefitovať z toho? To je otázka toho, že nemá to zmysel. A teraz poviem ďalej. Duch nezávislosti a vzbúry toto nikdy neakceptuje, aby človek bol v členstve alebo zaviazaný, aby mal nejaký záväzok. Izoluje kresťana a presvedčí ho, že út môže žiť aj mimo tela. Prečo? Lebo slovo členstvo nikdy nenájdeme v Novej zmluve. Nedá, nikto ti nepovie, Jan 3:12 hovorí o členstve. Nie. A myslím si, že lepší nástroj doteraz cirkev nenašla, že by dokázala prezentovať sa nielen pred štátom, že toto sme my a toto je to, čo učíme, ktorý štát sa snaží korigovať a vnímať a nebezpečné veci tak, ako vie, snaží sa odfiltrovať, ale aby naplnila Božiu predstavu košiara, kde pastier má zodpovednosť nie za všetky ovce na svete, ale za svoj košiar. Ak ovca povie, že ja nie som z tohto košiara, tak za ňu nemá pastier zodpovednosť. Ani pred Bohom. Práve preto, aby sa pastier nestaral do iných košiarov, sú rôzne košiare. A prečo to Pán Boh takto dal? Viete, cirkev sama o sebe je vymysel Boží. Ľudia sa ju snažili v priebehu histórie už 2000 rokov zničiť. A stále predpovedajú, že zanikne. Chcem povedať, nezanikne. Kým bude existovať nebo a zem, cirkev nezanikne. To, čo Boh založil, to, čo z Boha nikdy nezomrie. Zomrú ľudské. Sám Gamaliel to povedal, keď začali obviňovať učeníkov, keď začali zvestovať Krista, povedal, viete čo, ak to je z ľudí, to zomrie. Dajte tomu čas. Ale ak to je z Boha, aby sme sa nezobudili, že budeme proti niečomu, čo je Božie. Cirkev nezanikne. A aj táto myšlienka, ja často stretávam sa s ľuďmi, s ktorými hovorím, a v poslednej dobe som mal niekoľko rozhovorov, kde hovorím, nájdi si duchovný domov. Je to človek, ktorý je úprimný, ktorý je zlatý, ktorý miluje Pána Ježiša a tak ďalej, len nemá duchovný domov. Hovorím mu, nemusia to byť acené svady. Ja sa priznám, ja som to povedal, nemusia to byť acené svady. Ja viem, že je tu toľko zborov a máme tu požehnanie zborov na tejto strane. Aj keď si myslím, že náš zbor je super, mne sa tu páči napríklad. Ale hovorím, nemusia to byť acené svady. Nech to je, maj duchovný domov, ty potrebuješ, každý potrebujeme duchovný domov. Úd bez tela neprežije. Ak niekto si myslí, že nepotrebuje duchovný domov, tak sa milí, je veľmi oklamaný. A urobme spolu jeden výskum, experiment. Skúmajte, ako dlho život takýchto ľudí, ako dlho vydržia. Ja nehovorím, že tí ostatní sú už bezpečia, že nič sa nemôže stať. Ja len hovorím, všímajte si ľudí, ktorí sa rozhodnú takto ísť, ako ďaleko zajdu. Alebo spomnite si na konkrétne príklady. Kedy človek povedal, príde do zboru niekto, neviem, či aj v nesvadoch to niekedy si nebolo niečo také, že prišiel do zboru a niekto pozbudzol tomu, že netreba, že členstvo a tak ďalej. Ľudia podchádzali zo zboru niekedy v histórii, alebo možno si to s niečím pletiem. A všimnite si, aký bol koniec. Kde to dospelo. Poučme sa z histórie, dôverujme slovu a dívajme sa dopredu. Dobre, teraz môj čas vypršal, nedopreberám celý tento text, idem k záveru a na záver vám prečítam jednu otázku. Jeden učiteľ sa pýtal žiakov nasledovnú otázku. 5 lastovičiek sedelo na jednom plote a 4 z nich sa rozhodli odletieť. Koľko lastovičiek tam ešte ostalo sedieť? Pochopili ste moju otázku? A teraz sa smejete, lebo si myslíte, že odpoveď poznáte. Tento učiteľ hovorí, že 5. Prečítam to ešte raz. 5 lastovičiek sedelo na jednom plote a 4 z nich sa rozhodlo odletieť. Koľko tam ešte ostalo sedieť? A on hovorí, že 5. Lebo hovorí, že rozhodnutie ešte nie je rovná sa urobenie. Ja som bol teraz na tábore v Rumunsku a to, čo mi tam pán dával na srdce, veľmi som motivoval tých ľudí, lebo na tábore aspoň my sme mali taký harmonogram, že ráno do obeda a večer sme mali bohoslužby, čiže za jeden deň dvakrát bohoslužby, také, že chváli slovo a tak. A to sa dialo niekoľko dní. Ja som ich veľmi povzbudzoval, tých mladých ľudí, a som hovoril, že počúvajte, vy koľko kázni počúvate v nedeľu, čo nedeľu, to bola väčšina, 99% z našich domácich zborov. Koľko kázni počúvate a tak ďalej. Chcem vás povzbudiť, aby ste z tohto tábora odišli z jedným rozhodnutím, že z každej bohoslužby odídete s jednou vecou. Sa rozhodnete, ak to slovo k vám niečo hovorilo, sa rozhodnete zobrať si jednu vec a poviem, že dobre, toto slovo ku mne hovorilo toto a preto od dnes sa rozhodujem, neviem, robiť niečo. No ale toto, čo som teraz hovoril, táto otázka hovorí, že ešte ani toto nie je výhra, lebo rozhodnutie neznamená, že to ten človek aj tak bude robiť. Ale myslím, že rozhodnutie je začiatkom. Ja by som chcel teraz, aby sme sa spoločne postavili. Ja neviem, čo toto slovo ku tebe hovorilo a chcem ti povedať, že ja som si nevybral tému. Robíme skutky na pokračovanie a držal som sa len toho, čo som tam čítal a ani som to nestihol celé doprebrať, ale ja verím, že Božie slovo k nám hovorí v celistvosti také, aké je, aj príjemnejšie, aj menej príjemnejšie veci. Ja neviem, čo ku tebe hovorilo toto slovo dneska, ale viem, že ak ku tebe niečo hovorilo, je tvojou, povzbudzujem ťa povinnosťou, aby si na to nejako zareagoval. Ja chcem teraz sa modliť a chcem dať priestor možno tebe tiež, aby si so svojím, sám so sebou a s Duchom Svätým, aby si prebral tieto veci, ktoré ku tebe hovorili a neostal, nenechal ich len tak, aby prešli okolo teba. Budem sa modliť.